Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 14 апрель сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Иран менен атом сүйлөшүүлөрү жаңы бурулуш алырга мүмкүн. Вашингтон Тахрандын атом ишчилигин токтотуун талап этмейчек. Азатлык Татар Яшлары Бирлигинин эки жетекчилеринен бирси Талгат Ахмадишин Казандагы жаңадан уюшкан Азатлык уюшмасына мүрөжөгөт менен чыкты. Казандагы Үзебиз аракети татар тилин Россиянын экинчи дөөлөт тили этүү талабы менен имза жыя. Оренбургда татар тилин үйрөнүү һәм тәжрибе уртаклашууга багышланган түбөк-ара семинар бара. Башта дүнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Хәйле көнен мәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәтин Карышман таныштыра башта хәбәрләрнең кыскачасы. Пакистанның Төньяк Көнбатыш Суат төбәгендә шәригат көчкә керде. Төньяк Корея халыгара сөйләшүләрдән чигенә. Иран атом программасын максаты тыныш дип белдерә. Сомали пиратлары бер көндә ике көймә урлады. Обама пиратларга каршы Бриктеш илләр хәрбиләре белән бергә көрәшергә вәгъдә итә. Төркменстан хөкүмәте Ашкабадны төзекләндерү өчен 1 миллиард доллар акча бүлеп бирә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Исламабад. Пакистан президенты Асиф Али Зардари илнең Төньяк Көнбатышындагы Афганистан шигенә якын Суат төбәгендә шәригатьне рөхсәт иткән канун тәкъдимен хуплады. Президент сүзчесе Фәрәхнат Әспахани Associated Press хәбәр агентлыгынә биргән мәгълүматтә әлеге канун тәкъдименең 13 апрель кичендә имзалануын хәбәрен раслады. Моннан элек Милли Шура депутатлары президентны шәригать канунларының гамәлгә ашырылуына рөхсәт итәргә чакырган иде. Әлеге килешү рәсми Исламабад хөкүмәте белән Талибан тарафтарлары арасында төзелгән атышларны туктату килешүенең шартларыннан берсе булып тора иде. Әлеге килешү нигезендә узган айдан башлап беренче адым буларак шәригать мәхкәмәләре эшли башлады. Узган атнада Талибан тарафтарлары булган бер рухани президент Зардаригә тәкъдимне расламаган ушакта сулык килешүен бузу белән янаган иде. Көнбатыш илләре һәм хукук яклаучылар ясаган белдерүләрендә Талибан һәм Әл-Кайда тарафтарлары карамагындагы районнарда шәригать канунларын куллануына рөхсәт итү экстремистларның көчен арттырырга мөмкин дип кисәтеп килә иде. Суат үзенлегендә зур үлеше Талибан карамагында 2007 елда ғисянчылар күчләрен арттырганнан бирле әлеге төбәктә яшәгән миннәгән кеше илләрен ташлап китте, йөзләгән мәктәп җимерелде. Сеул. Дөнья Корея илнең атом программасы нигезендә узак вакыттан бирле дәвам иткән сөйләшүләрдән баш тартуын белдерде. Дөнья Корея Берләшкән Милләтләр Оешмасының Иминлек Шурасы Кореяның атом башлыклары сынавын каты тәнкыйт белдерүен бу карарга сәбәп буларак күрсәтә. Дөнья Корея Берләшкән Милләтләр Оешмасының тәнкыйт белдерүеннән соң әлегәчә эшләүдән туктаган Йонбон атом куралмасын да яңадан эшләтә башлаячагын белдерде. Дөнья Кореяның бу адымы халыкара куралсызлану килешүенә каршы килә. 13 апрель көнне Берләшкән Милләтләр Оешмасының Иминлек Шурасы әгъзалары Дөнья Кореяның 2 атна элек ирак-ара ракета сынавын хөкүм иткән белдерүен ясады. Дөнья Корея моннан элек ракета башлыкларын сынауга каршы тәнкыйт яңгыраган очракта атом килешүе сөйләшүләрдән баш тартачагын белдергән иде. Тәһран. Иран президентлыгына намзәт Мир Хусейн Мусави президент булып сайланган очракта илнең атом программасын дәвам иттерәчәген белдерде. Financial Times газетасына биргән әңгәмәсендә Мусави Иранда беркемдә көнбатышның уран байыту программасын туктату тәкъдимен кабул итмәячәк дип белдерде. Көнбатышның бұршылуына жауап етіп Мусави өзі президентлікке сайланған шырақта Иран атом программасының атом құраллануға таба тайпылуына юл бермеяшәген айтты. 1980-ші yıllarda İran premieri болып işləгән Мусавинин июн айында булашак президент сайлауында Ахмадинеджадка төп күндәш булашагы турында фаразлар бар. Брюссель. Соңғы бір тәулік ішінде Сомали пиратларының екінші күймесін ұрлауы хабар етілді. Кортреалдағы НАТО вәкілдері MV Seahorse есімді үк күймесінің Сомали пиратлары тарапынан ұрлануын білдірді. 5000 тонна үк ташы алған күйменің Того іле байрағы білен сәфәр етуі, һәм оның 3 яйса 4 пират тарапынан ұрлануы хабар етілді. Сомали пиратлары бүгін түнде Грик шіркетінің үк күймесін андағы 22 іші білен бірге ұрлаған еді. Ашқабат. Түркменистан үкіметі Башқал Ашқабатны моторлау үшін ил қазнасынан 1 миллиард доллар бүлінуін білдірді. Мәғлімет шаралары қабәріне қарағанда, бұ ақша білен шәһәрді зұр туй сарайы, 2000 бүлмәлі қунақхане, 20 мін кішілік стадион, һәм үкімет биналары түзілешек. Бір атнайлік Түркменистанда шулай ұқ Олимпия шәһәрі түзілешегі иғлан етілген еді. Сіз сынғы қабәрлер білен таныштығыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. АКШ президенты Барак Обама хакимияте Иранны сөйләшүләргә тартуны максат итеп куйды һәм Тәһранга сөйләшүләр шартын үзгәртүне тәкъдим итә. Буш администрациясы Иран белән бары тик атом корылмаларын я бу шарты белән генә сөйләшергә теле иде. Обама исә бу чикләүләрне гамәлдән чыгара. Сөйләшүләр вакытында Тәһран уран байыту эшчәнлеген дәвам итә алачак. Бу тәкъдимнәрне әлеге вакытта АКШ һәм аның Европадагы беректәшләре тикшерә. Алсу Кырмаш тулырак итеп сөйләр.
Сайлау алды кампаниясы вакытында ук Барак Обама Иран белән сөйләшүгә шартлар куймаячагын белдергән иде. The New York Times басмасы язуынча, хәзер Обама президент булгач бу вәгъдәсен үтәргә җыена. Сөйләшүләр барганда Иранның уран байытуын туктатуы мәҗбүри түгел, әмма атом корылмаларын Иран тикшерүчеләргә күрсәтергә тиеш булачак дип яза The New York Times. 3 апрель көнне The Financial Times басмасы АКШ дипломатлары Иранның атом эшчәнлеген дәвам итү шартын кабул итү турында фикер алыша дип язып чыккан иде. АКШның үз позициясеннән чигенүнең максаты Иранны ничек тә булса кире сөйләшүләргә җәлеп итү. Байытылган уран атом ягулыгы һәм атом коралын җитештерү өчен кулланыла ала. Иранның атом программасы куркынычы нәкъ корал ясау ихтималына бәйле. Тәһран программаны тыныч максатларда гына үстерүен белдереп килсә дә, Көнбатыш дәүләтләре моңа ышанмый. Иран уран байытуны туктату таләбен кабул итмәячәген кат-кат әйтеп килә. Узган атнада президент Мәхмүд Әхмәдинеҗад яна Германияның Шпигел басмасына бу эшчәнлек туктатылмаячак дип белдерде. Шуңа күрә белгечләр Иранга куелган бу таләп бернинди дә тәрәкыяткә китермәячәк дип саный. Элек халыгара атом идарәсендә эшләгән Бруно Пелло АКШ хакимиятенең яңа тәкъдимен хуплады.
Ja, ich bin natürlich sehr erfreut, weil nicht nur als dem
Мин моңа бик шат. Халыгара атом идарәсенең элекке рәсми һәм белгеч буларак, минем дә моны үземнең эшемдә тәкъдим иткәнем бар иде. Еллар узгач, күпләр уран байытуны тулысынча туктатуны таләп итү мөмкин булмаган эш икәнен аңлады, диде Бруно Пелло.
Eine totale Suspendierung der Anreicherung.
Аның сүзләренә караганда, атом коралын җәйдермәү килешүенә, атом идарәсенә Ирандагы атом корылмаларын алдан игълан итмичә килеп тикшерүенә рөхсәт иткән яңа өстәмә килешү әзерләргә кирәк. Булар барысы да әлегә фаразлар гына, Вашингтонның Иранга карата сәясәте игълан ителмәгән. Хакимияттәге югары дәрәҗәдәге вәкилләрнең берсе The New York Times басмасына Иранның уран байытуын туктатып торуы барыбер АКШның максаты булып кала дип белдерде. кеше Иранның атом эшләре вәкиле Сәйд Җәлили нәтиҗәле сөйләшүләргә әзер булганын белдерде. Бу хакта ул Европа берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Хавьер Соланага телефонда әйткән. Иран вәкиленең бу белдерүен АКШ дәүләт департаменты вәкиле Роберт Вуд хуплап чыкты.
We welcome the fact that they're, interested in
Иранлыларның сөйләшүгә кызыксыну белдерүен хуплыйбыз. Исегезгә төшерәм, 6 тараф катнашындагы төркем Иранга яхшы тәкъдимнәр әзерләде. Без Иран белән бу мәсьәләдә эшләргә әзер. Иран халыкара җәмәгатьчелеккә атом программасының тыныч булганын күрсәтергә тиеш. Әлегә халыкара җәмәгатьчелек моңа бик ышанып бетми, диде АКШ дәүләт департаменты вәкиле. Сөйләшүләрне Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасының даими 5 әгъзасы һәм Германия оештыра. Аларның кайчан башланасы әле билгеләнмәгән. БМОның элекке корал тикшерүшесе, хәзер Вашингтонда фән һәм халыгара иминлек институтын җитәкләгән Дэвид Олбрайт, Тәхран үзенең атом программасына карашын үзгәртмәсә, бу сөйләшүләрдә нәтиҗәсез булырга мөмкин, диде. Сөйләшүләрнең нәтиҗәсе нинди булачагын беркем дә белми. Әгәр дә Иран без уран баетудан беркайчан да баш тартмаячакбыз дисә, сөйләшүләр уңышсыз булачак. Һәм без кире тагын да кырысрак чикләүләр чорына кайтачакбыз. Халыкара җәмәгатьчелекнең сабырлыгы узакка җитмәс, диде Олбрайт. Иран исә атом эшчәнлегендәге яңадан-яңа уңышлары турында хәбәр итеп тора. Узган атнада илдә беренче атом ягулыгы корылмасы ачылды. Президент Әхмәди Нижат Иран атом ягулыгын җитештерүне башыннан ахырына кадәр башкара ала дип белдерде. Әмма белгечләр бу төр хәбәрләр Обаманы Иран белән сөйләшүләр юлыннан кире бармас дип саный.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
1990-нчы елларда шактый җанлы эшчәнлек алып барган, әмма бу гасыр башында таркалган Казандагы Азатлык татар яшьләре берлеген тергезү турында Азатлык радиосы хәбәр иткән иде. Оюшма Татарстанның бәйсезлеге өчен көрәшне яңартуын белдерә. 1990-нчы елларда Азатлык татар яшьләре берлеге җитәкчеләренең берсе булган Халыкара Төрки яшьләр берлегенең дә элекке рәисе Тәлгат Әхмәдишин оюшманы тергезүне хуплап, аңа үз теләкләрен җиткерде. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз Тәлгат Әхмәдишин белән сөйләште.
Чаллыда яшәүче Тәлгат Әхмәдишин узак еллар буена Азатлык татар яшьләре берлегенең рәисе Соңрак Халыкара Төрки яшьләр берлегенең рәисе булып торды. Хәзер инде аны элекке рәис дияргә була. Азатлык татар яшьләре берлегенең Казан бүлеге үз эшчәнлеген торгызу турындагы хәбәрне Тәлгат Әхмәдишин сөйену хисләре белән кабул иткән.
Әле күптән түгелгенә Азатлык татар яшьләре берлегенең Казан бүлеге яңадан оешты. Алар үз җыелышларын җыеп Азатлык татар яшьләре берлегенең Казандагы эшчәнлеген башлап җибәрделәр. Без моны әлбәттә бик шатланып кабул иттек. Аларның эшчәнлегендә уңышлар телибез.
Тәлгат Әхмәдишин Милли мәҗлес эше буенча зәрлекләнүчләрне яклап, үзен нәшер иткән Азатлык газетасында булай дип язды. Безнең фикребезчә, бу тентүләрнең максаты бер: актив иҗтимагый сәяси хукук яклау эшчәнлекләре өчен милли хәрәкәт лидерларын һәм шул эшчәнлекне яктырткан Дамир Шәйхетдин кебек татар журналистларын 282-нче маддә астына тыгу басым ясауны аңлата. Шуннан чыгып, Тәлгат Әхмәдишин, күпне күргән милли хәрәкәт активисты буларак, эшчәнлеген яңарткан Казан Азатлык татар яшьләре берлегенә мөрәҗәгать юллаган. Анда киңәшләрен дә әйтә. Тәлгатның үзен тыңлыйк.
Һәр бер авторитар режим оешкач та үзенә беренче төп максат итеп халыкны махсус органнар белән куркытуны куя. Чөнки курыккан халык белән идарә итү җиңел һәм хакимияттә озак еллар утырырга беркем дә комачылык итмәячәк. Милли хәрәкәттә катнашу бер нинди дә җинаять түгел ул. Киресенчә, үз халкыңа хезмәт итү, аны усаклау һәм үстерү, аның дәүләтчелеген торгызу өчен көрәш иң соклангыч кешелек сыйфатларының берсе булып тора. Милли хәрәкәттә катнашу сине тар карашлы обывательләрдән бер баскычка югары күтәрә. Сиңа дәрәҗә өсти. Һәм тарихтан билгеле булганча, милләт азатлыгы өчен көрәшкән шәхесләр гомер-гомергә халык хәтерендә сакланалар. мындай эшләр белән шуңа күрә гырыланырга гына кирәк. Барлык халыкара хукуи документларда шу исәптән Россия һәм Татарстан конституцияләрендә дә кешенең иҗтимагый оешмалар, партиялар оештырырга, демонстрациялар, митингләр, җыелышлар, пикетлар үткәрергә, аларда катнашырга хукукы барлыгы турында язылган. Беркемнең дә шу исәптән органнарның да мондый эшенлеккә каршылык күрсәтергә хакы юк. Синең сәяси ышануларыңа һәм закон кысаларында сәяси эшчәнлегенә беркем дә катнашырга тиеш түгел. Милли хәрәкәтне алга таба үстергә дигән максат куеп, киләчәктә аның активистлары белән орган хезмәткәрләренең арасында булган торган һәр сөйләшү сәяси гамәл буларак исәпкә алынырга һәм бу турыда прокуратурага, депутатларга, дәүләт җитәкчеләренә җитдилек дәрәҗәсенә карап мәгълүмат җиткерергә тиеш. Зуррак дәрәҗә вакыйганы исә матбугат битләрендә язып чыгарырга һәм ачыктан ачык тикшерергә дә кирәктер. Хәбәрләрдек бөтен җирдә дә махсус органнарның баш баштаклыгына каршы иң кулай чара дип санала. Татар халкы өстенә тагын да кара болытлар куйырган бу көннәрдә бигрәк тә яшьләргә милли оешмалар тирәсендә ныграк тупланырга кирәк. Безнең киләчәк буыннарга милли проблемалар иеп калдырырга хакыбыз юк. Халык ара хукуки документларга таянып, кыю максатчан эш иткәндә генә милләтебез башка халыклар рәтендә лаеклы урын алыр.
Азатлык татар яшьләре берлегенең Казан бүлеге үз эшен яңартып җибәрүе уңайыннан халык ара Төркия яшьләр берлегенең элекке рәисе Талгат Әхмәдишин фикерләрен ишеттегез.
Азатлык радиосы. Үзебез яңа буын хәрәкәте һәм бөтен дөнья татар яшьләре форумы бюросы Русиядә татар теленең икенче дәүләт теле статусына ия булуын яклап имза җыю эшен башлады. Әлеге чара «Мин татарча сөйләшәм» акциясе кысаларында уза. Яшьләр бу имзаларны аннан Русия дәүләт думасына юлламакчы. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Мин татарча сөйләшәм акциясе 4 ел элек башланса да, татар теле дөнья һәм ана теле дип аталган имза җыючы арасы беренче тапкыр уза. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы бюросы җитәкчесе Руслан Асин әйтүенчә, инде Русия төбәкләрендәге татар яшьләр иҗтимагый оешмаларына хатлар җибәрелгән һәм имза җыю эше башланган.
Россиянең төбәкләреннән имзалар җыелса, бер мәсәлән, онда 50 меңгә, 100 мең мәсәлән, бу имзалар белән без Дәүләт Думасына хукукый инициатива белән чыгарга телибез андый ни бар прецедент дип әйтим, мәсәлән, Финляндиядә анда швед халкы 6% тәшкил итә, ләкин швед теле дәүләт теле. Монда да татар теле ул бит төрек дөньясының бер кулланыш теле.
Диде бөтен дөнья татар яшьләре форумы бюросы җитәкчесе Айсин. Моннан тыш акцияны оештыручылар ике дәүләт телендә хезмәт күрсәткән оешмалар арасында рейтинг һәм антирейтинг, ягъни ак һәм кара исемлек ясау эшенә кереште. Үзебез хәрәкәте координаторы Римма Бикмөхәммәтова әйтүенчә, бу эш шактый катлаулы, чөнки оешма җитәкчелеге аның әһәмиятен аңламый.
Елны бу эш башланды, ләкин безнең генә көч җитми. Шуңа күрә татарча язган предприятиеләр, җитештерүчеләр, госучреждениеларны барлау буенча без быел татар журналистларына мөрәҗәгать иттек. Алар безгә ярдәм итә. Рейтинг һәм антирейтингны төзүдә нәрсә әйтергә кирәк? Рейтингны төзү күпкә җиңелрәк, чөнки татар теленә игътибар итүче җитештерүчеләр һәм предприятиеләр бик аз. Һәм аларны атап та әйтергә кирәк, ә менә язмаучылар нык кубалар. Һәм аларның күбесенчә шушы проблема бар икән дә белмиләр. Шуңа күрә без шушы татар журналистлары, сезнең арагызда да ул кешеләр бар, һәрбер кеше үзенә предприятие, ниндидер җитештерүчене үзенә алып, хатлар яза, шалтырата, менә шушындый акция бара, сез кулланучыларга үз мәгълүматыгызны татарча бирегә тиешсез, менә шундый кара исемлек һәм ак исемлек төзелә дип аңлату эшләре бара.
Үзебез хәрәкәте координатор Римма Бикмөхәммәтова әйтүенчә, төрле аңлатуларга карамастан игътибар итмәүчеләр күбрәк, әмма теләктәшлек белдерүчеләр дә булган. Алар тәрҗемә итүдә ярдәм сорады ди ул. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының Милли мәгариф һәм төбәк-ара хезмәттәшлек бүлеге башлыгы Рәйф Зиннатуллин сүзләренчә, "Мин татарча сөйләшәм" акциясе кысаларында мәктәп укучылары, чараны оештыручылар һәм укытучылар белән берлектә төрле оешмаларда булып аңлату эшләре алып бара.
Безнең беренче елны 40 тан артык мәктәп катнашкан иде бу акциядә. Нигездә ул мәктәпләрнең үзләрендә үтте. Ә инде менә узган елдан алып, бу һәм быел дирәк ташып күренә. Мәктәп укучылары, шушы яшьләр белән берлектә, укытучылар белән берлектә, төрле учреждениеларда, кибетләрдә, остаханәләрдә булалар. почта кебе учреждениеларда хам шуша акцияны алып баралар. Акциялар шуны сокландыра инде ата-аналарына тилектерше көрсөтүлүү. Көрсөтө ризалыктарын бирер мында катнашырга инде окуучуларга балдарга ярдам итеди. Аннары биздин ишин шулай кубанышты. Биз аны Татарстанда гана булар бу акцияда буйлаган айтып чынки биздин республикада битинде татар дөөлөт тили. Лекин биздин башка региондордо тилектерчилик көрсөтүлүп, узнайм биздин Ставрополь'dan katnaştılar mektepten, Tatar mektebinden, Utmurtiye, hem Samar ülkelerinden. Bunda katnaştık hatta 26. Abril günler, şu zaman oranda ülkelerin birinde de katnaştılar.
Мәгариф һәм фән министрлыгы хезмәткәре Зиннатуллин әлеге акцияны даими ел дәвамында үткәрергә кирәк дигән фикердә тора. Быел да мин татарча сөйләшәм акциясының нәтиҗәләре Габдулла Тукай туган көнендә 26 апрельдә Баумын урамында ясалачак. Анда республиканың төрле район һәм шәһәрләреннән килгән яшьләр катнашында зур чара көтелә.
Оренбурда исә бүген татар телен өйрәнү һәм тәҗрибә уртаклашуга багышланган төбәк-ара семинар башланды. Оренбур якларына концерт белән чыгып киткән Самарның мәшһүр ялкынлы яшьлек ансамбле иң башта өлкәнең донлыклы Каргалы авылына тукталды. Оренбурдан Фирүзә Әпсәләмова хәбәр итә.
Әлеге ике көнлек семинарда өлкәнең татар теле укытучыларыннан тыш Татарстаннан да мәртәбәле кунаклар катнаша. Алар арасында Татарстанның мәгариф министрлыгы, Бөтендөнья татар конгрессы вәкилләре, пленар утырыш Михадер Фәзи исемендәге Татар дәүләт драма театрында үтте. Аннан семинар үз эшен шәһәрнең 38-нче санлы татар телен тирәнтен өйрәнү мәктәбендә ачык дәресләр белән дәвам ителде. Дәресләр алдыннан кунаклар мәктәп музееның татар йорты белән танышып чыктылар. 38-нче мәктәп әлеге уку елында 1 миллионлык грантка ия булды. Грант алу мәктәпне техник яктан җиһазландыруга мөмкинлек бирде. Семинарда катнашучылар 4-нче һәм 10-нче сыйныфларда ачык дәресләр карады. Әкишен кунакларга Мирхадер Фәзи исемендәге татар театры артистлары Ризван Хәмитнең әсәре буенча куелган Баламут исемле сатирик комедиясын тәкъдим итте. 15 апрельдә семинарның икенче эш көне Каргалы авылы урта мәктәбендә үтәчәк. Мәдәният яңалыкларына килгәндә, барлык үткән мәдәни чаралар да Каргалы авылы белән Оренбур татар театрына кайтып кала. Узган ял көннәрендә дә Самараның танылган ялкынлы яшьлек ансамбле Ингле Каргалы авылында чыгыш ясап, икенче көнне Оренбур татар театры залында аншлаг белән тамаша күрсәтте. Каргалы авылы мәдәният йортында үткән һәр тамашада да 40 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан үргеше милле авылы халкында күрүгә туры килә. 2 ел элек янгын чыгып, авыл мәдәнияты йорты яны. Үз халкының моңын ишетү әлеге чакрымнарны үтәргә мәҗбүр итә. Ялкынлы яшьлек ансамбле Оренбурга соңгы тапкыр 4 ел элек килгән иде. Һәм үзләренең 40-нчы сезонын да алар Оренбурда башладылар. Ансамбльдің репертуарында Оренбурда яшаучы шагыйр Мансур Сагдиевның Казанның мың еллыгына карата язылган Шәһри Казан шигырына ансамбльнең хәвәскәр композиторы Наил Нурмөхәммәтов музыка да язган. ансамблінің жетекшісі Ілгіз Калючев та тумышы білен Оренбур яқларынан.
Бірінші концертіміз 40-ші жылдан Қарғалы ауылына тура келді. Біз мұна бек шуат, шынки Қарғалы ауылында енді біз мұна 4-ші тапқыр боламыз. Әр вақытта Қарғалы тамашашысы соның қатылы жылы қаршы ала бізіне, әм бұл енді бізге де бек нық тәсір ясы, оннан кешілер де көп езалда, соның үшін көтерін кәйіплен әр Қарғалыдан Оренбурға көшіп барамыз.
Оренбур яғы өзіңіздің туған яғығыз?
Әй, мен өзім енді шушы Оренбур әкесінің, Сарышинск районы бар, мұндан 150 километр шында Яңа Белогор деген ауыл бар, шул ауылда барысы 100 жұрт үйі, шушы 100 жұртта 100 татар яши, ауылда бір де басқа милләт халқы жоқ үйі, шул ауылда енді мен 14 жасқа қарай тәрбиеленіп, шушы ауылда татарша оқып, һәм шушы ауылда 14 жасымда мен нағыз татар болып дүнияға шығып кеттім, һәм онда салған ұйытқы хаман шул бара шул ялқын яшеккә китереп шығады, мен шул ялқын яш менен хаман кертәле. Абдуллин районынан тағы бір иптәшебіз, менен 20 жылдан соң қатнар ерлей ол, Илнур Алтынбаев ол, бек оңған егітіміз, менен шулай деп ол 20 жыл әлі хаман ерлап жүр, халығын бек матур етіп қарсы ала. Сақтана коллектив аның менен ялқыны хаман сақтана. Соның үшін менен біз 40 жылдықтан алла берсе кеңейттіріп қарсы аламыз деп санаймын мен.
Кризис уақытында гастрольдерге еру қиын мыс?
Гастрольге шығып кеттік, чүнки оның жәрдеміш кісі де бар. Міне жырға кризис қалмашы ғой, мұңға кризис болмасын, фикірлеріңізге кризис болмасын. Міне Қарғалы шуны қатты оптимистик, шуны қатты яшьлер болсын, қарттар болсын, гүрілетіп қарсы алдылар. Міне бізге тағы дәрістеділер, тағы бір кісі айтырлық.
Шулай деп Ілгіз Калючев айтмышлай, қазір Оренбурға келуші татарларның шығыш ясы тұрған өз йұрттары бар. Ол татар театры. Фирузе Абсалямова, Азатлық радиосы, Оренбур.
Азатлық радиосы.
Бір отна әлік ел әм үш сәфәрі білен Тайландқа кеткен Татарстан хүкіметінің наркотикларға қоршы күреш бөлігі жетекшісі Разия Садықовадан ниһайет хәбәр бар. Тайландта хүкімет күшлері білен оппозиция орасында бәрілішілер барғанда, дуслары 4 күн бойы Садықова білен үлімтеге кіре олмауларын білдірген еді. Тулырақ етіп, ғадыл ғаламеттен сөйлі.
Тайландта оппозиция тынша алмыйча зур бәрелешләр булган вакытта күп кенә илләр үз ватандашларына анда барудан тыелып торуга киңәш итә. Бу турыда Франция, Британия, Австралия, АКШ, Русия белдерүләр ясады. Белгечләр бу вакыйгалар туристик ил саналган Тайландка зур югалтулар китерәчәк ди. Бу көннәрдә меңләгән турист кире туган якларына кайта. Татар җәмәгатьчелеген исә Татарстан хөкүмәтенең наркотикларга каршы көрәш алып баручы бүлек җитәкчесе Разия Садыкованың язмышы барышы. Аның белән якын мөнәсәбәттә торган кешеләр сүзләренчә, инде 4 көн Разиядан бернинди хәбәр юк. Кәрәзле телефонына да җавап бирми. Садыкова Тайландтагы хәлләрне белеп киткән, әмма дусларына мин түнтәнешләр булган җирләрдән ярагырак булырга тырышырмын дигән. Разия Садыкова Тайланд вакыйгаларында зыян күргәнме юкмы билгесез. Әмма ничек кенә булмасын, ул бу вакыйгаларны күзәтеп торырга мөмкин. Дуслары сүзләренчә, Садыкова Тайландка бер атна элек киткән булган. Кайбер мәгълүматларга караганда, тиздән анда Берләшкән Милләтләр оешмасының наркотикларга каршы көрәш идарәсе утырышы булачак. Һәм Садыкова бер атна алдан барып, бераз ял иткәннән соң шул чарада катнашырга тиеш. Разия Садыкова Казан медицина университетын тәмамлаган. Хезмәт юлын республика хастаханәләрендә башлый. 2004 елда Татарстан хөкүмәтенең наркотикларга каршы көрәш алып баручы бүлеген җитәкли. Медицина фәннәре докторы Татарстанның атказанган табибы. Тайландта моңа кадәр дә татарларның югалып торган очраклары булды. Бу елдә цунами булган вакытта татар язучысы Ринат Мөхәммәдиевтан бер ай хәбәр булмады. Соңрак табылды. Сәфәрдән соң Мөхәммәдиев анда күргәннәргә нигезләнеп әсәр дә язды. 24 апрельдә Киров шәһәрендә иминлек коллегиясе утырышы булачак. Разия Садыкованың дуслары сүзләрен ул бу чарада катнашырга тиеш. Әмма Садыкова белән бергә хөкүмәттә эшләүчеләр аның 2 атна ялда булуы турында әйтә.
Она вот через 2 недели в Кирове коллегия безопасности будет 24 апреля. Коллегия безопасности.
Кировта иминлек һәм терроризмга каршы коллегиясе утырышы узачак. Бердә каралачак төп сорауларның берсе наркоманияга каршы көрәш юлларын эзләү. Разия Садыкова бу җыелышта катнашмаячак, чөнки ул 2 атна ялда ди Татарстан хөкүмәтенең наркотикларга каршы көрәш алып баручы бүлек хезмәткәре.
Там рассматр рассматриваться по наркомании.
Зохшал тұратылардан сын Разия Садыкова жауап берді. Азатлық хабаршысына ол өзінің саясаттан ирак болған Пхукет утрауында болуын айтты. Әмі ескерчерек 2004 жылының декабрінде бұл утрауда цунами 75 мыңнан артық кішінің ғымырын өзген еді. Қазір есе Тайландта саяси төңкерісшілер барған уақытта Пхукет ең тыныш жерлерінің бірсі болып саналса да, қарсылық ғамәлләрі онда таралмаз деп іздіріп айтуші жоқ.
Қадірлі тыңдаушылар, Азатлық радиосының татар һәм башқұрт тілдеріндегі тапшыруы тезден дәвам итәчәк. Қазан вақты белән кешке 8-де шушы оқиышлықларда сезне тапшыруның икенче өлешен тыңларга чакырабыз. Бергә булыйк.